qiymətləndirirsiniz büdcə layihəsini?
Burada büdcədə deməli elə bir ciddi problem olmamalıdır. Yalnız neftin qiyməti ilə əlaqədə müəyyən dəyişikliklər ola bilsin olsun. Çünki neftin qiyməti dövlət büdcəsində mənim aldığım məlumata görə $90 götürülüb. Keçən il biz 2014-cü ildə $100 götürmüşük dövlət büdcəsində. Və $10 aşağı götürmək bu bir xeyli vəsait eləyir. Ona görə də ola bilər ki, müəyyən problem yaransın. Yəni, nə mənadır ki, neftdən gələn gəlirlər müəyyən qədər azalsın. Amma buna baxmayaraq, mənim aldığım məlumata görə 2015-ci ildə nəzərdə tutan bütün sosial layihələr hamısı həyata keçirilir. Ola bilər ki, dövlət neft fondundan əlavə transfer nəzərdə tutulsun dövlət büdcəsində ki, o planlar hamısı yerinə yetirsin. Bilirsiniz, dünyada gedən bu proseslər neftin qiymətində ciddi təsir edir, hələ müəyyən müddət təsir edəcək. Çünki bu, bilirsiniz, əsasən Rusiya ilə bağlı məsələdir. Rusiya qoyan sanksiyaların əlaqədədir, Amerika-Avropa dövlətləri. Və çalışırlar ki, neftin qiyməti aşağı düşsün, çünki əsas da Rusiyanın dövlət büdcəsi birbaşa neftlə bağlı büdcədir. Ona görə də əsas problem budur. Amma bizim 53 milyard təhlükəsli yastığımız var, ehtiyatımız var. İstənilən vaxt oradan 1-2 milyard istifadə etmək lazım. Amma nə qədər olmasa əlbəttə Azərbaycanın da müəyyən iqtisadiyyatına təsir göstərir.
Vadim, yəni suallardan biri odur ki, yəni neftin qiyməti ola bilər ki, lap düşsün. Yəni $90 çox yüksək götürülübdür. Yəni parlament ola bilərmi qiymət məsələn, heç olmasa?
Yox, deyil... ola bilməz. Mənim də fikrim əsasən hesablaş $90. Səviyyəsindədir. Çünki mənim də apardığım analizdə prognozda onu göstərir ki, neftin qiyməti ilin axırına qədər ola bilər, müəyyən qədər oynasın, amma sonra stabilləşəcək, harada hazırsa $85-90 ətrafında olacaq. $90 optimal variant. Əlbəttə, işlədə götürmək olardı, $85 götürmək olardı. Təzədən dövlət büdcəsində may ayında əlavə vəsait gələr, mayda baxmaq olardı. İndi bu təqdimlər verilməkdə qəbul olmayacaq.
Ama yani belə deyə, ekspertlerde belə biraz narahatlıq doğuran məsələ odur ki, yani neftin qiyməti lap götürsək $90 demək $10 ötən ilə müqayisədə daha azdır. Amma buna baxmayaraq yenə tikintiyə ayrılan xərclər təxminən 669 milyon manat artırılıb. Yani bu yenə investisiyaların artmağı.
Bilirsiniz bu tikintiyə qoyulan xərclər bugün planlaşdırılmır. Bunlar İl və il planlaşdırılan plan, 3 illik dövlət büdcəsi təsdiq olunur. Biz təsdiqləmişik Milli Məclisdə. Onda investisiya layihələri, sosial layihələr hamısı təsdiq olunur. İndi biz onları birdən-birə götürək, dağ-dağ və s. bu düz gəlmirək. Ona görə də rezerv pul yığılıb, 53 milyar. Ona görə ötürdü, o elə bugünlərdən ötürdü ki, istifadə olunsun da. Əlbəttə, narahatçılıq var, bunu heç kim deyə bilməz ki, narahatçılıq yoxdur. Ola bilər, hətta bir sıra layihələrə baxılsın. Yəni, o ki, misal üçün, beynəlxalq layihələr var. Misal üçün, qaz dəmir yoludur, sonra, nə bilim, qaz kəməlidir. O cümlədən, Avropa oyunlarına əlaqədar məsələlər də biz bunu saxlaya bilmərik, buna gedəcək. Amma ola bilər ki, müəyyən layihələrdə müəyyən ixtisarlar gedə bilsin. Amma yenə deyirəm də, dövlətin ehtiyatı var. Ehtiyatdan istənilən vaxt istifadə olmayacaqdır məcəlində. Əlbəttə, biz də istəyirdik ki, neftin qiyməti $100 olsun. Amma indi, hətta mən bayağı qeyrilədim ki, $90 mən belə hesab edirəm, ümumiyyətlə yüksəkdir. Ümumiyyətlə, mənim prognozum olub $80-$90 səviyyəsində. Nə cür qərar verəcək demək.
Ümumiyyətlə, siz dediniz ki, narahatlıqlar var. Sizcə əsası, yəni hansı məsələlər narahatlıq doğurur sizin öz fikrinizə görə?
Mənim əsas narahatçılığım ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bu Rusiya olan sanksiyalar dünya iqtisadiyyatına ciddi zərbə olur. Bu sanksiya bir tərəfli deyil, amma bu iki tərəfli de. Bütün dövlətlər bir-birinə əlaqədar, bir-birinə ithal ixrac əməliyyatlar həyata keçirilir. Və birbaşa da neftin, deməli sanksiyaları neftə tətbiq etməyə, neftin qiymətini aşağı salınmaz. Biz fikir verin, Amerikada Birləşmiş Ştatlar neft hasılatını artırır. Saudiyyə Ərəbistanı artırır, yəni qiyməti dəymirlər. OPEC qərar qəbul eləmir, hansı ki, misal üçün 2008-ci ildə belə bir vəziyyət yanında yaşıb qərar qəbul. Amma indi qərar qəbul eləmirlər. Görünür, hansısa gizli danışıqlar var və s. Yəni, ciddi problem də dünya üçün, cümlədən bizim bir, biz bilirsiniz, ümumiyyətlə əsaslı vəsait borcuna fikir veririk. Ölkə müharibə aparan dövlət biz, yəni bizim hərbi xərcimiz həddən artıq çox deyil, belə artırılır, məyən müharisə silahlarla təmin edir. Hərbi sənaye komisi inşa edir. Yəni, xərc aparan sayılarımız böyükdür. Ona görə mənim narahatçılığım.
Belə sanksiyalardan danışmışkən, hazırda mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə Azərbaycana qarşı sanksiyalar müzakirə olunur. Necə baxırsınız? Ümumiyyətlə, orada 3 var.
O mədən sənayesində şəffaflıq, indi mən baxıram, 2003-cü ildə yaradım, Azərbaycan 2002-də yaradım, 2003-də Azərbaycan qoşuldu. Və onun da əsasən Azərbaycanda tərəfdaşları Sabit Bağırov təşkilatıdır, qeyri-hökumət təşkilatı. Mənim onlarla mütəmadi olaraq olan iclaslarında iştirak eləmişəm. Təşkilatların beynəlxalq səviyyədə konferanslarında iştirak eləmişəm. Elə bir ciddi problem olmuyor. Yəni bu mədən sənayesində şəffaflıq əlaqədar olaraq. Neft fondunun özünün saytı var, orada bütün məsələlər öz əksini tapır. Yəni indi mən birdən bir oxudum ki, neft sənayesi şəffaflıqla əlaqədar bazı sanksiyalar Azərbaycanda tətbiq edilir. Neyin əlaqədardır, mən bunu anlaya bilmirəm. Çünki orada şəffaflıq aydındır, görülür. Mən yəni istər neft fondu olsun, istər neft şirkətinin apardığı əməliyyatlar olsun. Məsələn, bu gizli saxlanır mı? İkincisi də yenə deyirəm, mən o şəffaflığa, o təşkilatla 2002-də ki, yarandı, 2003-də Azərbaycan üzv oldu. Hətta neft fonduna bununla əlaqədar müəyyən, bilmirəm, məsələn, təltif elədilər və s. Yəni, şəffaflığla əlaqədar neft sayısında problem olmamalı.
Orada sırf bu QHT-lərə son təzyiqlərə görədir, yəni sanksiyaların...
Bizdən QHT-lər təzyiqləri indi mən başa düşürəm. Burada problem yaradan məsələlər. Açıqım deyim, mən də bu gün iclasda iştirak edirəm və elə faktlar gətirirlər ki, o faktlarla. Mən indi QHT-lərə heç vaxt, misal ki, Sabit Bağırovda, Azər Mehdiyevdir, Qubadi Badağlıdır və digərlərin QHT-lərini şübhə ilə yanaşa bilmərəm. Bu insanlar... Şəffaf, işlərini şəffaf vaxtlar insanlardır. Yəni, ciddi problem olardı olmaz. Amma görünür, elə QNT təşkilatlar var ki, mən onlarla əlaqəm yoxdur, bilmirəm. Onlarda müəyyən problemlər var. Yəni, son hadisələr onu göstərdi ki, ikincisi də bilirsiniz, istər bizim dövlət olsun, istər digər dövlət olsun, maliyyə axını şəffaf olmaq. Maliyyə axını şəffaf olmaq, orada hər cür oyunlara rast gəlmirəm. Biz niyə, misal ki, hər il deyirik ki, dövlət büdcəsində investisiya layihələrinin yoxlanılması və s. baxılması şəffaflıq olmalı ki, biz bilə görək nə var, nə yox. Bu da elə bir prosesdir. Nədə axı o xaricdən 5 milyon, 10 milyon, 100 milyon gəlir? Biz bilməliyik o vəsait hara gedirlər. Biz müstəqil dövlətik. 23 ildə müstəqilik. Biz 200 il müstəqil dövlət deyirlər. Baxa görək bizə o gələn maliyyədən necə istifadə olunur? Başqa dövlətlər bunu başqa yaratılırlar və s. Yəni, burada elə ciddi problem olmamalıdır. Yəni, o təşkilatlar ki, şəffaf istəyirlər, yenə o maliyyəni alacaqlar, öz işlərini görəcək.
İclas dediniz, yəni bu iclas Milli Məclisdə keçirilən iclasdır, yoxsa hansısa ictimai tədbirdə?
Eşitmirəm.
Dediniz, iclasda da hansısa məlumatları...
Yox, tək... indi bu bilir, mətbuatdan oxuyuruq, da baxırıq mətbuat sayfalarına və s. mətbuatdan. Başqa da biz beynəlxalq təşkilatlarla mənim o qədər bu belə görüşlərim olmur. Yalnız deyirəm də sənə o mədən sənə şəffaflıqla əlaqədar təşkilatdır. Sonra o Qubad idi, Azər Mehdi bilir və digərlərinin təşkilatlarında beynəlxalq hamızda iştirak edən müəyyən məsələlərin lazımdır.
Başqa əlavə eləmək istəyirsiniz nəsə?
Yox, hanım, ikincisi də bilirsən o qeyri-hökumət təşkilatlarının əlaqədən mənə elə gəlir ki, bunu çox qabartmağa ehtiyac yoxdur. Yəni o insan ki, şəffaf deməli əməliyyatlar aparır. Şəffaf dövlətə qarşı heç bir şey yoxdur. Dövlətin əleyhinə heç bir informasiya alınmır, verilmir. O da təşkilatlar yenə də işləyəcəklər. Yəni orada ciddi problem olmayacaq. Amma o təşkilatlar ki, yox, bir neçə prosesdə iştirak edirlər. Azərbaycan dövlətinin necə deyirlər, ziyanda olan proseslərdə iştirak edirlər. Əlbəttə onlar dövlət tərəfindən baxılacaq, yoxlanılacaq. Əgər belə bir hallar varsa, onlara icazə verir. Bütün dünyada belədir. Ümumiyyətlə, maliyyə axını çox ciddi məsələdir. Maliyyə axını həmişə dövlət tərəfindən nəzarətdə olmalı.